subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada 21-ka bisha March sanadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirbani efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saakiyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo sheegay in dibadbax shalay ka dhacay magaalada Nairobi uu sababay khasaare maaliyadeed oo soo gaadhay dhaqaalaha dalkaasi.
Quite a number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses.
Goobo badan oo ganacsi oo ku yaalla suuqa bartamaha ee magaalada Nairobi ayaanan la furin sababo la xiriiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan 20 sano guuradii ka soo wareegtay duulaankii sannadkii 2003 uu Maraykanku ku riday dowladdii Ciraaq ee uu maamuli jiray madaxweyne Saddam Xuseen. waxaan kaloo idiinaynaa diyaargarowga bisha Ramadaan ee Waqooyiga Ameerika iyo warar ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka, arrimaha bulshada, khayraadka iyo dhaqaalaha. sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada, sharciyada uu madaxweynuhu saxeexay oo horay ay u soo malmariyeen labada gole baarlamaanka ayaa kala ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada, sharciga dhismaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, sharciga socdaalka, sharciga dhowrista xogta dadweynaha, sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira, sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha, sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ku bogaadiyey guddoonka iyo mudanayaasha labada gole baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ay u dardargeliyeen ansixinta shuruucdan oo aasaas u ah dowladnimada Soomaaliya iyo hirgelinta nidaam ku salaysan sharci iyo dowladnimo casriya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada milatariga ee Ethiopia ee ENDF, ciidamada Eritrea, ciidamada xoreynta Tigray TPLF iyo xoogaga amxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadadii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia. xoghayaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyayaasha in xubno ka tirsan ciidamada milatariga Ethiopia, ciidamada Eritrea iyo xoogaga amxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada ay ku jiraan dilal, kufsi iyo noocyo kale oo xadgudubyo galma ah. Blinken ayaa sheegay in xoogaga amxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada ay ku jiraan inay si khasab ah u sameeyeen musaafirin iyo inay ku kaceen isirsifayn ka dhan ah qowmiyadda Tigreega ee ku nool gobolka Tigre, waa galbeedka Tigre. go-aankan ayaa yimid kadib safarkii uu toddobaadkii hore ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku dalka Ethiopia, halkaasi oo uu ammaanay horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii nabadeed, hase ahaatee ka gaabsaday inuu dib u soo celiyo heshiiskii ganacsi ee uu Maraykanku la lahaa dalka Ethiopia. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaan dimbaalka warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dibadbixii shalay ka dhacay dalka Kenya isbahaysiga mucaaradkuna ay sameeyeen uu hoos u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha dalka. Rigathi ayaa xusay in Kenya ay khasaartay ilaa 15 milyan oo dollar. suuqyada uu saameeyey dibadbixii shalay waxaa ku jira suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay jiraan ganacsato Soomaaliya oo ay waxyeelo kasoo gaadhay rabshadihii shalay dhacay. Warbixinadantaas ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya Rigathi Gachagua oo ka hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa sheegay in dibadbaxyadu ay dhibaato u geysteen dhaqaalaha waddanka, isagoo xusay in natiijadii ka dhalatay dibadbaxyadii shalay ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi uu waddanku khasaaray in ka badan $15 milyan, wuxuuna mucaaradka uu ugu baaqay inay joojiyaan rabshadaha.
Quite a number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses.
Goobo badan oo ganacsi oo ku yaalla suuqa bartamaha ee magaalada Nairobi ayaanan la furin sababo la xiriiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed. Markii aan tixgelinay wixii ka dhacay Kisimu, halkaas oo dadka Azimio ay bililaqeysteen teendooyin, kuraas iyo cunto, islamarkaana ay dadka Azimio ugu hanjabeen ganacsatada inaysan furin haddii kalena ay dhici doonaan alaabtooda, ayaa waxay taasi dhalisay in saaka sababo la xiriira ganacsi la'aanta suuqa bartamaha uu waddanka lumiyo ku dhowaad $2 billion oo lacagta shilinka Kenya ah, lacagtaas oo ahayd inay ku meereysato dhaqaalaha.
Meelaha ay rabshaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay jiraan ganacsato teleefoono laga dhacay, sidoo kalena dhac kooban loo geystay, sida uu V O A uu u sheegay Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Dad badan oo maarta iska socday oo danahooda caadiga iskaga socday, tiyagaaskii dhibaato badan u geystay, dukaamada waa xiraayeen, dad badan oo mobilekii wixii ka carareen mise maarta laga xaday dukaamo yaryar oo meelo wax laga sameeyna waa maqlayna oo la hubin, laakiin oo dadka ay sheegayeen. Marka saameyn weyn ayuu nagu yeeshtay dibadbaxaas, xag dhaqaale iyo maarta xag maarta amni iyo si kastaba. Tan kale madaxweyne ku-xigeenka suu sheegay dhaqaale ahaan qarashka guud maalintii intaasoo $1 million ay maarta ganacsatada ay ku khasaareen Nairobi haddii la sheego Islii ganacsigeeda ugu sarreeya. Marka waxa la dhihi karaa meesha saameynta ugu badan xag dhaqaalena inay Islii tahay, meelaha ugu muhiimsan ay tahay Nairobi haddii la sheego. Tan kale waxaan isleeyahay, haddii isniin kasta sidaan hawshan ay sii socoto, siduu Raila Odinga uu ku dhawaaqay ay noqoto, walaahi saameyn badan ayaa ka imaanaysa ka ganacsi ahaan iyo maarta maarta isku socodka iyo wax walbaba iyo saameyn badan ayaa ka imaanaysaan leh.
Ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ee ka dhashay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya ayaa la xaqiijiyey hal qof, kaasoo ahaa arday ka mid ahaa ardayda jaamacadda Maseno ee Kisumu. War ka soo baxay ciidamada booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in ardaygaasi geeriyooday uu ka mid ahaa dibadbaxyaasha mucaaradka, kuwaasoo isku dayay inay boob u geystaan suuq ku yaalla magaalada Maseno. Sida uu booliisku sheegay, mucaaradka ayaa xaqiijiyey inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto. Xaaladda magaalada Nairobi ayaa saaka degan, waxaana dib u bilowday waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha, kuwaasoo shalay oo dhan hakad galay. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Shalay oo ahayd 20th March waxay ku astaysnayd 20 sano guuradii kasoo wareegtay bilowgii duulaankii Maraykanka ku qaaday dalka Ciraaq. 20th March ee sanadkii 2003 duulaankaasi ayaa Maraykanka iyo dowladii xulufada la ahaa ay ku rideen dowladdii Ciraaq ee uu madaxweynaha ka ahaa Saddam Xuseen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Duqayntii cirku waxa ay bilaabantay habeen ka hor. Madaxweynihii markaas ee Maraykanka George Bush ayaa muqbahiyaasha Maraykanka ka sheegay in saacadihii markaas la joogay Maraykanka iyo xulifadiisu ay ku jiraan bilowgii duulaankii Ciraaq si loo xoreeyo, buu yidhi, dadweynaha Ciraaq adduunkana looga difaaca khatar weyn oo ku soo fool leh. Hadalladii Bush ayay ahaayeen sida la wada og yahay, ciidamada Maraykanka iyo saaxiibadoodii Britain ka midka ahayd ee ku duula Ciraaq ma ay helin hubka wax kumaada. Saddam Xuseen waa la qabtay, maxkamad ayaa la saaray, waana la daldalay. colaadii dalka kama dhammaanin, waxaa ragaadiyey burbur dhaqaale iyo kacdoono siyaasadeed. Iiraan ayaa saameyn weyn ku yeelatay, Mareykankuna weli kama bannaa. 200 oo kun dad ka badan oo rayid ciraaqiyiin ah iyo ilaa iyo 4,500 oo askartii Mareykanka ah ayaa ku dhintay. Tacadiyo badan ayaa ka dhacay Ciraaq intii dagaalku socday iyo kadibba. Guud ahaan gobolka waxaa ka aloosan khalkhal iyo xasilooni darri. Xeeldheerayaasha ka faallooda Bariga Dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Mareykanku ay seeska u bineeyeen inay ku duulaan Ciraaq oo ay haystaan in badan ka hor intii aanay weerarin. Maxay ahayd ujeeddada looga gol lahaa duulaankii Ciraaq? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaaladan Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafiid, inkastoo Mareykanka uu ku maraamarsiiyooday Ciraaq duulaankii uu ku duulay, in Saddam Xuseen uu khatar ahaa dhistayna muxuu ahaa hub ka loo yaqaano hubka burburinta baaxadda ballaaran leh oo ay isugu jiraan biology iyo kimika iyo nuclearba, taasoo dadka taageero lagaga doonayey laga waayeyna muxuu ahaa Ciraaq markii Mareykanka uu ku duulay uu qabsaday. Hase yeeshee, xaqiiqada dhabta ahayd ee loogu duulay Ciraaq waxay ahayd in Saddam Xuseen xilka laga tuuro, lagana dhigo weesha gowrac dibiga ha ku quusqaate, loo dal lahaa dowlado badan sida Liibiya iyo maxay aheeday qaar kale Siriya iyo xataa Shiina iyo Ruushoo markaa aanan yacni dhiirin karin awood badan lahayn, in loo tuso awoodda Mareykanka uu lahaa, loona cabsigeliyo si wuxuu doono uu uga fishido.
Go-aanka ah in dagaalka lagu qaado Ciraaq waxaa keenay walaacyo amni oo ka dhashay weeraradii 12-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2011, sida ay sheegeen xeeldheerayaal ka faallooda siyaasadda gobolka oo Mareykanka fikirkiisa la dhacsan. Waxaa ku dhex milnaa ujeedooyin fikradeed oo la sheegay in lagu xoreynayo lagula dimuqraadiyadeynayo Ciraaq iyo gobolka. Taasise ma dhacday. Duulaankii Washington iyo xulifadeeda ka hor iyo kadib Ciraaq xaaladeedu ma ka sii dartay, mise faa'iido ayaa ka dhalatay? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada Muqdisho.
Ciraaq kamay faa'iideen? Ciraaq sidaanu ka warqabno 20 sano imi ka soo wareegay, waxay ku beegantay 20-kii March. Ciraaq dhib weyn baa runtii soo gaadhay, 500,000 ayaa markaasi dhintay, oo dhimashada tooska iyo dhimashada dadban, hadday tahay qaxitaan, hadday tahay rugmad, hadday tahay in dagaalo badan oo kale ay sii bilaabmaan oo wadaaddo kale oo dee aad wax u mayal adag ayaa meeshii ka soo baxay oo adduunkiiba khalkhal geliyey 2011-2013-2018 oo ay noqotaba meel loogu soo duulo adduunkaba Ciraaq ayay noqotay, oo Suuriya xitaa looga soo duulo waxay noqotay meel dadkii aad u kala qaybiso oo Shiica iyo Sunni waxway weligoodba wada noolaay, qiblad u wada jeesan jiray inay suxun isu laayaan. Runtii wax badan oo aada u khariban ayaa ka dhacay Ciraaq. Waxaana la odhan karaa dee sababteedu waxaa iska lahaa Mareykanka weerarkii uu qaaday, in waana taka ilaa hadda la yidhaahdo Mareykanku waxa weeyaan waa inuu magdhow ka bixiyaa, isla markaasina waa inuu qirtaa inuu meesha ku rugmaday oo qalad weyn sameeyey.
Kowdii bishii May, madaxweyne Bush waxa uu ku dhawaaqay howlgalkii in la fuliyey.
In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Waxa uu saarnaa markabka dagaalka ee Abraham Lincoln, xaaladu sidaas ma ay ahayn. Ciraaq waxaa markiiba ka bilowday qas si degdeg ah ugu fiday dalka oo dhan, taasoo muujinaysa fashilka ciidamada Mareykanka ka soo gaaray Ciraaq. Washington waa ay dafirtay in dagaalkaasi guul darro ahaa, laakiin xeeldheerayaasha ka warrama dagaalkan waxay aaminsan yihiin in Washington, London iyo dhammaan xulifadii ku fashilantay dagaalka iyo siyaasadda Bariga Dhexe, dhaxalkiina uu noqday in Shiinuhu uu kaga fara dheer yahay galbeedka Bariga Dhexe. Iminka waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Xaafada waxay u keentay Mareykanka sumcad xumo, si aanu ka warqabno 1945-kii Mareykanku nuclear bomb ayuu wuxuu ku dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki. Nin isla 2003-dii markuu weeraray Ciraaq, waxaa loo arkay inuu sumcad darre xum uu ka qaaday, ilaa iyo 500,000 uu dilay dad Ciraaqiyiin halka ay ku dhintaan isaga sababtiisa. Marka runtii waxa la odhan karaa sumcad darradii xumeyd ayay noqotay 1945-kii marka laga yimaado 2003-dii oo sumcad darro xum uu markaasi ku dhaco Mareykanku. Waxaa keentay uu dhaqaalihiisa ku burburo, waxaa keentay in maanta Ruushka aad moodo iyo China inay kaga sarreeyaan halkii Bariga Dhexe, oo warkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa in xataa Sacuudiga iyo Iraan oo hore iskugu haystay aagaas in maanta ay heshiiyeen. Marka waxaa la odhan karaa waxa weeyaan waa rugmadkii reer galbeedka ayaa la odhan karaa dagaalkii labada kun iyo saddexda ee ciraaq ka dhacay. Saas ayaa markaasi ay ku cabiraan. Mar haddii maanta ruushkii uu ka dhex dagaalamayo oo bocdii yurub mar haddii cunaqabateynayo oo gaastii reer galbeedkii uu ku cunaqabateynayo waxaana keenaysa bay leeyihin qaladaadkii ka dhacay labada kun iyo saddexda.
Ra-iisul wasaarihii Britain ee xilligaas Tony Blair ayaa isaguna sheegay isagoo la hadlaya aqalka baarlamaanka Britain inaan shaki ku jirin in ciraaq gobolka iyo adduunkaba dani ugu jirto in sadam xilka laga tuuro. Dadkii dagaalka ka soo horjeeday ayaa iyaguna aaminsanaa in Tony Blair iyo George Bush ay dani ugu jirtay dunida in iyaga xilka laga qaado oo ay hurayeen dagaal aan sharci ahayn. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Muslimiinta caalamka ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadda fooda inagu soo haysa. Dadka ku nool dalalka ay ku jiraan Kanada iyo Maraykanka ayaa sanadkan soomaya saacada ka yar kuwii ay soomi jireen sannadihii hore. Dhanka kale, waxaa jira baraarug la xidhiidha amniga maadaama dalalka qaar laga soo warinayo falal dhinaca Islaam nacaybka ah. Haddaba wariyaha V O A Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Sheekh Saciid Cali Axmed oo ka mid a culimaadiinta Soomaalida ee dalka Kanada. Maruu khadka telefoonka ee magaalada xarunta dalka Kanada ee Ottawa kula xiriiray ayuu ugu horreyn weydiiyey muhiimadda ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan.
bismi illaahi raxmaan raxiim. walaal xuseen, adiga iyo shaqaalaha idaacadda iyo dhegeystayaasha, marka hore waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta, waxaan alla subxaana wa tacaala inooga baryay inu bisha rabadaanta ee sanadkan inala kulsiiyo. haddii aan usoo noqdo jawaabta su-aasha aad weydiisay, muhiimadda bisha rabadaanta waxaan kusoo koobi karnaa kow, soonku waxa weeyaan ramadaantu soonkeedu waa rukunka afraad ee rukumada islaamka. waa bisha alla subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyey, taasoo fadli weyn ah muslimiinta agteeda. waxaa ku jira habeenka la yidhaahdo laylatulqadriga oo ka fadli badan kun bilood, yacni macnaheedu waxa weeyaan cibaadada la sameeyo ayaa ka fadli badan yacni cibaadada kun bilood la sameeyo. waa bil albaabada jannada la furo, kuwa naartana la xidho, shayaadiintana laga katiimadeeyo, bini aadmiga si aanay dadka muslimiinta ah cibaadada uga mashquulin. waa bilu allah subxaana wa tacaala habeen kastaba naarta ka xoreeyo in ka mida addoommadiisa. waa bil qofka sooma ee alla darti u sooma isagoo ajar raadis ah uu alla subxaana wa tacaala dembigiisa hore u dhaafo. waa bil qofka la tukada iimaanka taraawiixda ilaa uu dhammaynayo oo yacni la dhammaysanayo iimaanka loo qoro siduu qofkaasi taagnaa habeenkii oo dhan oo kale. waa bil naxariistu ay baahdo masaakiinta la quudiyo, dadka muslimiintu iscafiyaan. waa bil soddonkeeda haddii la soomo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siinayo ajar lamida sidii 10 bilood oo kale aan soonay.
sanadkan wuu ka duwan yahay soonka sanadihii hore marka laga hadlayo dhanka waqtiga ee la afurayo, bal middaas ka waran.
ramadaanadii hore ee waqtiga yacni aada buu dheeraa sanadadii tegey. ramadaantii waxaa laga yaabaa inuu waqtigu insha allah la mahad intii hore ka yaryahay, mararka qaar bay dhici jirtay 18 saacadood iyo wax ka badan la soomo. waxaa laga yaaba waddankan aan iminka deganay Kanada in sanadkan ay 14 saacadood meelaha ay noqoto, taasoo ka fiican sidii ay horaan jirtay sanadadii hore. tanna waxay caawineysaa inay dadka wadamadan degan ay cibaadada badsadaan, islamarkaana ay waqtigooda adlis inay taraawiixda tegi karaan, soomi karayaan, una soomka aanu ku cuslaan xitaa hadday shaqaynayaan. saa darteed insha allah waxa weeyaan marka laga bilaabo iminka sara waqtiyada la soomayo ilaayo sanadada soo socda hoos bay usii yaraanaysaa. waana insha allah ilaahay fadligiisa. waxaan rajeynaynaa dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan fursada alla subxaana wa tacaala siiya ah waqtiga oo soo koobnaanay haddii ala ilaah.
waa taa Sheekh Saciid, maxaa talo ahaad usoo jeedin lahayd dadka muslimiinta ah ee ku dhegeysanaya si ay uga faa'iidaystaan bisha barakeysan ee Ramadaan?
insha allah dadkii dhegeysanaya, marka hore horta waan idinku hambalyeynayaa, marka labaad waxaan leeyahay dabadaantu waa fursad aan la garanaynin inaan mar kale heli doono aan ka faa'iidaysanno marka Allah subxaanahu wa ta'aala aanu soo dhowaano una soo noqonno. Dadka muslimiinta ee naga duruufta adag aynu caawinaynu caawin karno, aynu xusuusanno qaraabada iyo dadka masaakiinta dhulka aynu ka nimid ku nool. Dad baa jira abaaruhu ay barakiciyeen, dad baa jira dagaalada dadka dhexdeena ka dhacaya ay barakiciyeen. Ha la isku dayo in dadka la afuriyo oo maaragtay la xusuusto oo wixii lagu tari karayo lagu taro. Soomaalideenna waxaanu soo jeedin lahaa dadka dibaddana waxa keenay waxa weeyaan qaxootiga waxa keenay waa dhibaatooyinka dhulalka meelahan ku nooleen ka jira, ilaa iyo muddo dheerna dhiigga dadka Soomaalida muslimiintu uu daadanaya. Waa in la fahmaa dhiigga dadka muslimiintu inuu yahay dhiig muqadasa aan loona diyaarin karayn, loona daadin karaynin maaragtay in lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed dadka Soomaalida dhexdooda yaala. Sidaa darteed waxaan odhan lahaa Rabadaantu haynoo noqoto fursad aan dib isugu noqonno. Qofkii dhiigga daadinayna uu dib uga istaago, lana fahmo meel kastaynu joogno iyo madaqad kastaynu degannahayba khilaafaadka siyaasadeed ee dadkeena aan lagu xalin karaynin in xabad iyo qori iyo dhiig la daadiyo. Waxaa lagu xalin karaya waxa weeyaan isfaham iyo wada fadhiisi.
Waata Sheekh Saciid, ugu dambeyntii dalalka qaar ee reer galbeedka ee waxaa ku kordhaya islaam nacaybka ee ka waran dhanka feejignaanta ee dadka muslimiinta ah ama waxyaabaha la gudboon inay sameeyaan si aan loo dhibaateyn xilliga ay tukanayaan salaada.
Xuseen, inta badan ee dhulkan dadka deganna maaragtay ma aaminsanayn inay marka muslimiinta ay dib ay ku hayso, yacni loolaanshaha ay la nool yihiin. Taasoo jirta haddana waxa waaqaca in nacaybka dadka muslimiinta la naceb yahay wadamada galbeedka uu sii badanayo, ee mararka qaarkoodna uba noqday qadiida xagga siyaasadda galo oo ay dadka qaar kaambeynkooda iyo ay ku qaadaanba inay maaragtay muslimiinta iyo soo galootiga ay la dagaalamaan. Sidaa darteed ana waxaan soo jeedin lahaa in dadka muslimiinta wadamada galbeedka ku nool ay taxadiraan, iyaguna aanay isha isku soo jeedin, khaasatan waqtiyada ay taraawiixda tukanayaan ama salaatuleylka ay tegayaan. Markaynu gawaadhida aynu yacni habeenkii gooraha dambe masaajidka ka baxayno ama aynu maaragtay aynu soo imanayno salaada, inaynu yacni si degan aynu u nimaado, si degan noo baxno meelaha gawaadhida la dhigaya, inay noqdaan meelihii loogu talagalay, xaafadaha kale inaan yacni gawaadhideen aanaynu ku xidhin, markaan usii socono gaadhida inaynu ogaano xaafadaha inay degdegan yihiin, ay hurdaan, aan cibaadaysanayn. Marka inaan anaguna isdhowrno insha allah, taxadarna muujino masaajidadana waxaa la doonayaa inay securitygooda kor u qaadaan, waayo ma garan inuu cid kusoo duldhici doonto insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimaadiinta Soomaalida ee dalka Kanada ee gaar ahaan magaalada Ottawa. Waxaa waramay wariyaha v o a ee magaalada Toronto ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Gabagabadii baynu kusii dhownahay, hase yeeshee wararkii caalamka haddaan mid idin xasuusiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya, waxa uu ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka, arrimaha bulshada, khayraadka iyo dhaqaalaha. sida lagu sheegay war-saxaafadda kusoo baxay xarunta madaxtooyada, sharciyadan uu madaxweynuhu saxeexay ayaa wax horey u soo meelmariyay labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya. Sharciyadaasina waxay kala yihiin sharciga la dagaalanka argagixisada, sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, sharciga socdaalka, sharciga dhowrista xogta dadweynaha, sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira, sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha, sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada militariga ee Ethiopia ee ENDF, ciidamada Eritrea, ciidamada xoreynta Tigray TPLF iyo xoogaga amxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadkii dalkaasi dhinaciisa waqooyi ka dhacay. Xogeyaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyaasha in xubno ka mid a ciidamada militariga Ethiopia, ciidamada Eritrea iyo xoogaga amxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhanaa bini-aadamnimada ay ku jiraan dilal, kufsi iyo noocyo kale oo ah xadgudubyo galmo. Blinken ayaa sheegay in xoogaga amxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhanaa bini-aadamnimada ay ku jiraan inay si khasab ah u sameeyeen musaafurin amaba ay ku kaceen isirsifayn ka dhanaa qoomiyadda Tigray ee ku nool dhinaca galbeed ee gobolkaasi Tigray. Haatanna dhinacii heesaha. heestaasi fanaanka alla naxariiste maxamed saleban tubac ayaanu idinkaga tegaynaa. Inta haddii la ilaahdaano aan idaacadaha socda dib ugu kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikari iyo dhammaan saaxiibada viewdanle, sidaas iyo subax wanaagsan.